ανδρών ονομαστών. Και συνήχθησαν εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Ααρών και είπαν προς αυτούς: «Αρκεί εις εσάς, διότι πάσα η συναγωγή πάντες είναι Άγιοι και ο Κύριος είναι μεταξύ αυτών. Και διατί υψώνεστε υπεράνω της συναγωγής του Κυρίου?» Ακούσας δε ο Μωυσής, έπεσε κατά πρόσωπον αυτού και ελάλησε προς τον Κορέ και προς πάσα τη συνοδείαν αυτού λέγον: «Το πρωί θέλει φανερώσει ο Κύριος ποιοι είναι αυτού και ποιοι Άγιοι, και θέλει κάμει αυτόν να πλησιάσει εις αυτόν και όντι να έκλεξε τούτον θέλει κάμει να πλησιάσει εις αυτόν», δηλαδή στο Θεό. «Τούτο κάμετε, λάβετε σε αυτούς θυσιαστήρια, ο Κορέ και πάσα συνοδεία αυτού, και βάλετε επ' αυτά πυρ και επιθέσατε θυμιάμα επ' αυτά ενώπιν του Κυρίου αύριον. Και ο άνθρωπος τον οποίον εκλέσει ο Κύριος, ούτως θέλει είστε Άγιος. Αρκεί εις εσάς οι Λεβοί». Και είπε ο Μωυσής προς τον Κορέ: «Ακούσατε τώρα οι Λεβοί, μικρό πράγμα είναι τούτο εις εσάς ότι εξεχώρισε εσάς ο Θεός του Ισραήλ από τις Ιερουσαλήμ του Ισραήλ, για να σας φέρει πλησίον αυτού και να κάνετε την υπηρεσία της σκηνής του Κυρίου και να στέκεστε έμπροστε της συναγωγής για να υπηρετείτε εις αυτούς. Και αφού σε έφερε και πλησίον αυτού και πάντα στους αδερφούς σου τους Ιούς Λεβί μετά σου, συζητείτε και την αιρατίαν? Ούτω κάμνης σύ και πάσα η συνοδεία σου, ή την είστε συνηθισμένοι εναντίον του Κυρίου? Και ο Ααρών τι είναι ώστε γογίζεται εναντίον αυτού?» Και έστειλε ο Μωυσής να καλέσει το Δαθάν και τον Αβυρών του Ιούς του Ελιάβ. Ιδέ είπον: «Δεν ανεβαίνουμε, μικρόν είναι τούτο ότι ανοίγαει σε εμάς εκ γης δρέουσας γάλα και μέλι, για να θανατώσεις εμάς εν τη ερήμο, και έτι ως άρχον θέλεις να κατεξουσιάζεις εμάς. Αλλά εσύ δεν έφερες εμάς εις τη γύρε όσα γάλα και μέλι, ουδέ έδωκασες εμάς κληρονομία αγρών και αμπελώνων. Τους οφθαλμούς των ενθρώπων τούτων θέλεις να βγάλεις? Δεν αναβαίνουμε». Και βαρυθύμησε ο Μωυσής φόδρα και είπε προς τον Κύριο: «Μην επιβλέψεις εις την προσφοράν αυτών, ουδέ ένα όνον από αυτόν έλαβον, ουδέ έβλαψα την άεξ αυτών». Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο: «Σύ και πάσα συνοδεία σου να είστε ενώπιον του Κυρίου, σύ και αυτή και ο Ααρών αύριο. Και λάβετε καστό στο θυμιατήριο αυτού και επιθέσατε θυμίαμα επ' αυτά και φέρετε ενώπιν του Κυρίου έκαστο στο θυσιαστήριον αυτού 250 θυσιαστήρια, και εσύ και ο Ααρών έκαστο στο θυσιαστήριο αυτού. Και έλαβε έκαστο στο θυμιατήριον αυτού», το θυμιατήριο ήταν όχι θυσιαστήριο, «και έβαλον σε αυτά το πυρ και επέθεσαν επ' αυτά θυμίαμα και εστάθησαν στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου μετά του Μωυσέως και του Ααρών. Και συνήγαγε εναντίον αυτών ο Κορέ πάσα τη συναγωγή εις τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, και η δόξα του Κυρίου εφάνει εις πάσα τη συναγωγή. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών λέγον: Αποχωρήστε εκ μέσου της συναγωγής ταύτης, δια να εξαναλώσω αυτούς δια μιας. Και έπεσαν κατά πρόσωπο αυτών και είπων: Ω Θεέ, Θεέ των πνευμάτων, πάση σαρκός, είσαι άνθρωπος ημάρτησε και θέλεις να οργιστείς εναντίον αυτής της συναγωγής? Και λάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, λάλησε προς τη συναγωγή λέγον: Αναχωρήσατε από τη σκηνή του Κορέ και του Δαθάν και του Αβυρών κυκλώθεν. Και σηκώθη ο Μωυσής και πήγε προς τον Δαθάν και Αβυρών, και ακολούθησαν αυτόν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, και λάλησε προς τη συναγωγή λέγον: Αποχωρήσετε ευθύς από το σκηνόν των ασεβότου των ανθρώπων και μην εγγύσετε μηδέν εκ τα όσα είναι αυτών, δια να μην αφανιστείτε εν μέσω πασών των αμαρτιών αυτών. Ανεχώρησα λοιπόν από τη σκηνή του Κορέ και Δαθάν και του Αβυρών κυκλώθεν και του Δαθάν, και ο Αβυρών εξήλθον και στάθησαν στη θύρα της σκηνής αυτών και οι γυναίκες αυτών και οι ιοί αυτών και οι οικογένειες αυτών. Και είπε ο Μωυσής: Εκ τούτου θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος με απέστειλε δια να πράξω πάντα τα έργα ταύτα και ότι δεν έπραξα δι' εμ' αυτού κανένα. Εάν οι άνθρωποι ούτε αποθάνωση τον κοινό θάνατο πάντων των ανθρώπων, ή εάν γίνει ανταπόδοση σε αυτούς κατά την ανταπόδοση πάντων των ανθρώπων, δεν με έστειλε ο Κύριος. Εάν όμως ο Κύριος κάνει θαύμα και ανοίξει η γη το στόμα αυτής και καταπιεί αυτούς και πάντα τα αυτών και καταβώσει ζωντανή στον Άδη, τότε θέλετε γνωρίσει ότι παρόξυναν οι άνθρωποι ούτη τον Κύριο. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα τώρα εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μωυσής και ο Αρών έχουν βγάλει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, έχουν μεσολαβήσει τόσα πολλά σημεία που έχουν γίνει στη διαδρομή από την Αίγυπτο. Οι πληγές του Φαραώ. Από εκεί άρχισε το ανάποδο και γίνηκε. Τι έγινε δηλαδή εκεί? Καταστράφηκε η Αίγυπτο. Η Αίγυπτο ήταν αυτοκρατορία. Το θετικό ήταν ότι ήταν αυτοκρατορία γιατί βοηθούσαν και οι Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες κάνανε όλες τις δουλειές και τις κατασκευές και οι άλλοι ήταν στρατιώτες. Οπότε μπορούσαν να είναι Αιγύπτιοι στρατιώτες. Είχαν πολύ στρατό, δεν μπορούσαν να τα βάλει κανείς μαζί τους και έγινε καν αυτοκρατορία. Εδώ τώρα παρουσιάζεται κάτι περίεργο. Ενώ ο Θεός επεμβαίνει μέσω του Μωυσέως και είναι σίγουροι όλοι ότι είναι ο Μωυσής ο εκλεκτός του Θεού, ο αρχηγός ο δικός τους και πρέπει να τον υπακούνε κατά πάντα, στη διαδρομή προς την Αίγυπτο ξεσηκώνονται τρεις Λεβίτες. Να θυμηθούμε οι Λεβίτες τι ήταν. Οι Λεβίτες ήταν η φυλή του Ισραήλ, οι οποίοι όταν κατέβηκε από το όρος ο Μωυσής και είδε το μοσχάρι, εκνευρίστηκε τόσο πολύ, πέταξε τις πλάχες και τις έσπασε. Και λέει, όποιοι είναι μαζί μου, γιατί είχαν κάνει το μοσχάρι και διασκεδάζανε με ό,τι όρια μπορείς, μπορείτε να καταλάβετε. Όχι όλοι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος. Και βλέπουμε τώρα εκεί που τους βλέπει όλους και σπάει τις πλάκες, βλέπουμε ότι λέει, ποιοι είναι μαζί μου και με τον Κύριο, λέει ο Μωυσής. Βγαίνει όλη η φυλή του Λεβί και πάει με τον Μωυσή. Λέει, πάρτε όλοι τα σπαθιά σας. Σφάξτε όλους αυτούς που συμμετείχαν στο γλέντι αυτό. Περάσαν από τη μία άκρη μέχρι την άλλη στρατοπέδου και σφάξαν όλους αυτούς. Και λέει ο Θεός, από σήμερα αυτή η φυλή θα είναι αυτή που θα με υπηρετεί. Δεν θα τις δώσετε περιουσία στη γη της επαγγελίας, αλλά θα με υπηρετούν πάντοτε και εγώ θα είμαι κληρονομιά τους. Και εφαρμόσαν το δέκατο για να μπορέσει να ζήσει αυτή η φυλή. Ήταν 12 οι φυλές, έδιναν το 10% από τα υπάρχοντά τους και τα έπαιρνε η φυλή η μία, η οποία συντηρούτανε. Αυτοί είναι οι Λεβίτες. Οι οποίοι Λεβίτες όμως βλέπουμε εδώ ότι στασιάζουν εναντίον του Μωυσέως και του λένε κάτι αστείο. Λέει, και εμείς είμαστε Άγιοι, γιατί ο Θεός είναι ανάμεσά μας, και εσείς είστε Άγιοι. Άρα γιατί εσείς είσαστε αρχηγοί σε εμάς? Γιατί από κοινού δεν συνεργαζόμαστε? Και βλέπουμε τώρα ότι ο εγωισμός πηγαίνει σύννεφο. Ποιος από αυτούς έκανε ένα θαύμα καθώς ο Θεός του έδωσε? Ποιος τύπαγε τη θάλασσα και άνοιγε? Ποιος είναι αυτός ο οποίος σήκωνε το χέρι πάνω και νικάγανε τους Αμαλικίτες? Μωυσής. Τώρα πώς τον μπερδέψανε τόσο πολύ? Είναι πρόβλημα τώρα εδώ. Γιατί μπερδεύοντας αυτό το πράγμα, αυτομάτως τα βάζουν το Θεό. Χάσανε την όραση και δεν μπορέσαν να σκεφτούν απλά πραγματάκια. Ο Μωυσής, όπου και αν πήγαμε, κάνει θαύματα. Από εμάς δεν έχει κάνει κανένας. Πώς εμείς λέμε πως είμαστε όμοι με τον Μωυσή? Τώρα, ο Μωυσής εδώ είναι ο αρχηγός, από το Θεό βαλμένος, και κάνει αυτά τα πράγματα. Οποιοσδήποτε αυτή τη στιγμή τα βάζει μαζί μας, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Και για να το δούμε στη Νέα Διαθήκη, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα τώρα. Υπάρχει περίπτωση να πειράσει κάποιος το λαό του Θεού ή υπάρχει περίπτωση να πειράξει αυτούς που έχει βάλει στην Εκκλησία υπεύθυνους. Είναι διαφορετικό αυτό το ένα από το άλλο. Γι' αυτό θα πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Πρέπει να σεβόμαστε πάρα πολύ όλους αυτούς που είναι ποιμένες, πρεσβύτεροι ή οτιδήποτε. Άσχετα τι είναι. Θα μου πείτε, μα ξέρετε κάτι, όταν ο άλλος δημιουργεί προβλήματα και φταίει, γιατί να μην τα βάλω μαζί του. Η ερώτηση είναι, είναι δούλος μου? Αυτό λέει ο λόγος. Είναι ξένος δούλος, γιατί θα τον κρίνεις εσύ? Γι' αυτό λέει, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Δεν πρέπει να τον κρίνεις εσύ. Υπάρχει ο Θεός που τον κρίνει. Ήμουνα κάποτε στρατιώτης και ήμουνα σε ένα ταξίαρχο οδηγός. Πηγαίνοντας έξω, με σταματάει ένας της ΕΣΑ και μου λέει, έλα εδώ. Μου λέει, γιατί φοράς αμερικάνικη στολή και δεν φοράς ελληνική? Εγώ τι να του πω τώρα? Λέει, θα σε γράψω. Εντάξει, γράφει. Το στέλνει στον ταξίαρχο, την άλλη μέρα. Ταξίαρχος εκνευρίζεται. Δίνει εντολή από το σώμα που ήμουνα μέσα να έρθει αυτός που με έγραψε. Πάει στο γραφείο του. Επήκε μέσα από την πόρτα, αλλά από το παράθυρο βγήκε. Γιατί, ξέρετε, του είπε, ποιος είσαι εσύ που περνάς τον οδηγό μου από έλεγχο και λες ότι είναι παράτυπο, στη στιγμή που τον βλέπω εγώ? Καταλάβετε που κόλλησε η δουλειά τώρα? Παρεξηγήθηκε, γιατί με ήθελε έτσι αυτός. Ήμουνα πιο καλό στην εμφάνιση. Οπότε του έβαλε κάτι φωνές εκεί πέρα, κάτι πράγματα, έφυγε τρέχοντας ο άλλος και του είπε, θα σε φτιάξω, θα το ρίξω καμιά. Δεν του ρίξε, ήταν καλός άνθρωπος. Εδώ τώρα τι βλέπουμε? Προσέξτε τώρα κάτι στη Νέα Διαθήκη, τι λέει στον Τιμόθεο. Γιατί το έχασα μόνο. Να πάμε και εδώ. Είναι στο 17 και 18 δεξιά στήλη, 1052 σελίδα. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής. Λέει εδώ. Το λέει στον Τιμόθεο. Μιλάει για διπλή τιμή. Πώς μπορεί να τιμήσει ένα άνθρωπο δύο φορές? Αν βάλουμε τη μία πλευρά επάνω, σεβόμαστε τον ένα στον άλλο, δεν είμαστε κάτι ιδιαίτερο, ούτε κανείς κάτι ανώτερο από τον άλλο. Και αγαπάμε ένας τον άλλο τόσο πολύ που θυσιαζόμαστε πολλές φορές. Ή μάλλον πρέπει να γίνεται αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας το παραμικρό. Γιατί? Γιατί είμαστε το σώμα του Χριστού. Το Χριστό τον παρομοιάζει με κεφαλή. Είναι το κοντρόλ. Είναι ο αρχηγός. Το σώμα όμως είναι του Χριστού. Παρομοιάζει την Εκκλησία με σώμα, το οποίο όλοι που είναι μέσα στο σώμα είναι ένα. Δεν μπορεί να πεις, επειδή είσαι πόδι, είσαι ανώτερος από το μάτι. Και στο σώμα υπάρχουν διάφορα μέλη. Υπάρχουν μάτια, αυτιά, όλα αυτά. Άλλο είναι ευτελή κάπως, άλλο είναι πιο, οπωσδήποτε χρειάζεται περισσότερο και είναι πιο πολύτιμο. Αλλά τίποτα από το σώμα δεν είναι περίσσεμα. Και η τριχίτσα, ναι, και η τριχίτσα. Όλα χρειάζονται για να λειτουργήσει το σώμα. Οπότε, άμα το πάρουμε έτσι, βλέπουμε ότι δεν είμαι εγώ κάτι περισσότερο επειδή είμαι χέρι. Αλλά είμαι κι εγώ ένα εργαλείο του σώματος. Και μιλάει λοιπόν για διπλή τιμή. Δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Πρέπει να κρατάμε κάποιες αποστάσεις σε κάποια πράγματα. Ο άνθρωπος λοιπόν λέει ακατάστατος τους οδούς του, είναι ακατάστατος όλη τη ζωή του. Ένας άνθρωπος που είναι πιστός στην Εκκλησία και είναι ακατάστατος, τελείωσε. Δεν κάνει για τίποτα. Ούτε βοηθάει σε τίποτα. Γιατί δεν το καταλαβαίνει. Οι καλώς προϊστάμενα προϊστάνται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουν στο λόγο και τη διδασκαλία. Διότι λέγει η Γραφή, δεν θέλεις φράξει στόμα βοός αλωνίζοντος. Αυτό το παρομοιάζει ότι έχεις ένα βόδι το οποίο χρησιμοποιείς και σου οργώνει τα χωράφια και οτιδήποτε, δεν το σκοτώνεις για να το κάνεις κρέας. Γιατί έχει δυνάμεις. Το χρειάζεσαι είναι εργαλείο. Δεν είναι μόνο το φαγητό. Επομένως, δεν θα το σκοτώσεις εφόσον μπορεί να σου κάνει τη δουλειά σου. Θα το σκοτώσεις όταν δεν θα μπορεί. Θα έχει μεγαλώσει. Εκεί το πάει τώρα, εκεί. Και λέει ένα βόδι λοιπόν που σου κάνει δουλειά, το προσέχεις. Έτσι είναι, λέει και ο εργάτης του Ευαγγελίου. Κάνει τη δουλειά. Ποια δουλειά κάνει? Δεν μπορώ να διαβάσω μόνο μου εγώ αυτό εδώ? Όχι, αδερφιά μου. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία τα δίνει ο Θεός εκείνη τη στιγμή που μιλάει ο άνθρωπος. Μα θα μου πεις τώρα, ο Παντελάκης τι είναι? Είναι ένα τίποτα. Ναι, είναι ένα τίποτα, σωστά. Αλλά αυτό το τίποτα όμως ο Θεός θέλησε να το βγάλει λίγο πιο ψηλά. Από τη στιγμή που το έβγαλε πιο ψηλά, ανήκει στο Θεό. Και αφού ανήκει στο Θεό, δεν μπορεί να το κλείνεις. Ούτε να το κατακρίνεις. Θα μου πεις και άμα γίνονται στραβά, υπάρχει κάποιος αναμάρτος. Οπότε το καλύτερο που είναι να κάνεις είναι μην κρίνεις για να μην κρυθείς. Και εφόσον κάνει μια δουλειά αλφα και βλέπεις ότι παράγει κάποιο έργο, βοήθησέ τον. Αυτό τώρα λέει εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα τώρα της Νέας Διαθήκης για την Παλαιά. Πράγμα που εδώ βλέπουμε τον Κορέ το έχει πάρει ανάποδα. Σου λέει όχι, κατ' εμάς δεν ήσουνα και εσύ και ο Αρών όπως έπρεπε. Θυμάστε, ο Μωυσής ήταν αυτός που πήρε το άγγελμα να πάει να βγάλει το λαό Ισραήλ, αλλά επειδή έλεγε είμαι βραδίγλωσσος, του λέει ο Θεός πάρε τον αδερφό σου, τον Αρών, να είναι η φωνή σου. Αυτή τη φωνή την έκανε να είναι το αρχαιρατικό σκέλος του λαού Ισραήλ. Ο αρχιερέας. Τόσο ήταν ο Άρων. Και τους αμφισβητούν. Τους καλεί να πάνε εκεί για να συζητήσουν μαζί όλα με τη γερουσία του λαού Ισραήλ. Δεν πάνε. Αρνούνται. Τι δείχνει αυτό? Δεν υπάρχει φόβος. Δεν υπάρχει σεβασμός. Δεν υπάρχει διάθεση επικοινωνίας και γενικά συνεργασίας για το έργο του Θεού. Γιατί Λεβίτες ήτανε. Λεβίτες ήτανε οι υπεύθυνοι όλης της οικοσκευής που χρειαζόταν για να λατρεύεται ο Θεός. Οι σκηνές του μαρτυρίου και τα πάντα όλα αυτά. Και τους λέει εντάξει, ο Θεός μου λέει αυτή τη στιγμή ότι αύριο θα παρουσιαστούμε στη σκηνή του μαρτυρίου όλοι μαζί. Έχει μαζέψει ο Κορέ και ο Δαθάν και ο Αβιδού 250 άτομα οι οποίοι είναι η αφρόκρεμα του λαού Ισραήλ και τους έχει στρέψει εναντίον του Μωυσέως. Και βλέπουμε τώρα ότι η σκηνή του μαρτυρίου καλύπτεται με τον έφος. Παρουσιάστηκε η παρουσία του Θεού. Εκεί που φιλονικούσανε έρχεται το νέφος και κατεβαίνει και πιάνει όλα τη σκηνή του μαρτυρίου. Και τους λέει, αύριο το πρωί εδώ. Πήγανε στα σπίτια τους λοιπόν και την άλλη μέρα βγήκαν το πρωί και πήγανε κοντά στο Μωυσή. Αυτό που βλέπαμε είναι ότι ο Κορέ και οι άλλοι δύο δεν πήγανε. Εμείνανε μακριά. Και εκείνη τη στιγμή λέει ο Κύριος ότι θα μου δώσετε και 12 ράβδους, κάθε φυλή μία, και θα τις βάλουμε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, και η ράβδος η οποία θα ανθίσει και θα βγάλει φρούτα θα είναι το θαύμα που θα κάνει ο Θεός. Ξηρές ράβδους, κομμένες τώρα, ξηρές, μπαστούνια. Αυτή λέει που θα βγάλει φρούτα, αυτή είναι που διαλέγω να ιερατεύει σε μένα. Και πράγματι την επόμενη μέρα παρουσιάζεται αυτό το περιστατικό. Πήγαινε στη σκηνή του μαρτυρίου μέσα ο Μωυσής, βλέπει τις ράβδους, τις παίρνει και τις βγάζει έξω, η μία είχε βγάλει αμύγδαλα. Και ήταν το Αρών. Γράφει Αρών επάνω. Οπότε καθαρίζει το πρώτο. Άγιος είναι μόνο ο Αρών και με πλησιάζει. Δεν δέχομαι κανένα άλλο από εσάς. Σκηνή του μαρτυρίου είχε τα Άγια των Αγίων, τα οποία έμπαινε μια φορά ο αρχιερέας τον χρόνο. Έμπαινε μόνο ο Αρών, κανείς άλλος. Αυτό θεώρησε Άγιο ο Θεός. Τον είχε αγιάσει, τον είχε βοηθήσει. Αυτή παίρνει το πρώτο χαστούκι και έρχεται το δεύτερο τώρα εκεί. Βάζουν να θυμιάσουν. Πέφτει φωτιά από τον ουρανό και τους καίει. 250 άτομα. Και έχει μείνει τώρα ο Κορέ, ο Δεθούν και ο τρίτος, ο οποίος είναι ο Αβυρών και ο Δαθάν. Η γη του Ελιάβ. Και είναι στη σκηνή τους μπροστά. Και λέει ο Μωυσής, αυτή τη στιγμή θα γίνει ένα θαύμα. Από αυτό καταλάβαμε ότι ο Άδης είναι στο κέντρο της γης. Λέει, εάν αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειές τους, οι τρεις, πεθάνουν με φυσικό θάνατο, δηλαδή κάποιον συγκοπή, τους σκοτώσει κάποιος ή οτιδήποτε, εγώ δεν είμαι από το Θεό, λέει ο Μωυσής. Αν όμως γίνει θαύμα και τους το λέει, θα ανοίξει η γη, θα τους καταπιεί, θα πάνε ζωντανοί στον Άδη. Θα ανοίξει το χάσμα αυτό της Αβύσσου και θα πάνε μέσα και θα πάνε στον πάτο. Τότε λέει ο Θεός έχει βάλει μένα. Και πράγματι γίνεται αυτό. Όλα τα σκεύη τους, η σκηνή τους, όλα τα υπάρχοντά τους, όλα τα παιδιά τους, όλοι μαζί κατεβήκανε στον Άδη. Όσοι πάνε εκεί θα τους βρούνε. Και άνοιξε, είναι σαν σεισμό να γίνεται και ανοίγει το έδαφος, τους πήρε όλους και έκλεισε από πάνω. Σαν να μην σημαίνει τίποτα. Και λέει αυτά που έχουν μείνει, γιατί τους πήρε αυτούς, τα θυμιατήρια εμείνανε πάνω στο έδαφος. Πώς τώρα μείναν δεν ξέρουμε, αφού άνοιξε όλο και τους πήρε μαζί. Αυτά μείνανε. Και του λέει πάρτε αυτό το χαλκό γιατί είναι Άγιος, κάντε το πλάκες και βάλτε το επάνω στο βωμό. Εκεί που θυσιάζουμε. Και την ακόλουθη ημέρα όλη η συναγωγή των Ιών Ισραήλ εγόγγισαν εναντίον του Μωυσέως και του Αρών λέγοντες «Σείς εφωνεύσατε το λαόν τούτον». Όλοι εναντίον τους. Και ενώ η συναγωγή το συνηθισμένη εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Αρών ανέβλεψαν προς τη σκηνή του μαρτυρίου και ειδού η νεφέλεια σκέπασε πάλι αυτήν και εφάνει η δόξα του Κυρίου και ήρθε ο Μωυσής και ο Αρών έμπρος στη σκηνή του μαρτυρίου και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον «Αποσύρθετε εκ μέσου της συναγωγής ταύτης δια να αναλώσω αυτούς δια μιας». Να τους καταστρέψω όλα, να τους κάψω. Αυτό έγινε. Και είπε ο Μωυσής προς τον Αρών «Λάβε το θυμιατήριον, βάλε πύρης αυτό εκ του θυσιαστηρίου, επίθεσε θυμίαμα και είπα για τα χέρια στη συναγωγή και κάμε εξηλαίωση υπέρ αυτών, διότι εξήλθε η οργή παρά του Κυρίου και η πληγή ήρχισε. Και έλαβε το θυσιαστήριο Αρών, καθώς ελάλησε ο Μωυσής, και έδραμε στο μέσο της συναγωγής και είδου η πληγή είχε αρχίσει εν το λαό και επέθεσε θυμίαμα και έκαμε εξηλαίωση υπέρ του λαού και εστάθη αναμέσων των αποθανόντων και των ζώντων και έπαυσε οι θράψεις που γινότανε. Ήσαν δι' αποθανόντες εις τη θράψη 14.800 εκτός των αποθανόντων εξαιτίας του Κορέ. Και επέστρεψε ο Αρών προς τον Μωυσή και εις τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και έπαυσε οι θράψεις. Βλέπουμε ότι ο Θεός έχει πάρα πολλούς τρόπους για να μπορέσει να συνετίσει μια κατάσταση α. Γι' αυτό λέμε για Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη το έπαιρνες κατευθείαν. Έκανες κάτι, το γευόσουνε. Νέα Διαθήκη είναι χάρις. Χοροπηδάει όπως θέλει ο καθένας, κάνει ό,τι θέλει ο καθένας, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί ο Θεός δεν θέλει. Έχει υποσχεθεί στον Ιησού Χριστό ότι η χάρη που έφερε στη γη ετούτη θα ισχύει και θα κάνει τα πάντα για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και χάρη της χάριτος βλέπουμε και γίνονται πολλά πράγματα και πρέπει να μάθουμε, καθώς τα βλέπουμε, να έχουμε υπομονή, να έχουμε ειρήνη, να έχουμε αγάπη στην καρδιά μας για αυτούς που τα κάνουν, γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Όταν καλύπτω το κακό του αδερφού μου, τότε εγώ τι κάνω? Ευλογούμαι από το Θεό. Δεν πρέπει να τα βγάζουμε στην επιφάνεια. Γιατί ο Θεός σε μια εκκλησία μέσα έχει τίμια σκεύη και άτιμα σκεύη. Ποια είναι τα τίμια σκεύη? Τα σκεύη αυτά τα οποία ακούνε το Θεό και τον κάνουν απόλυτα αυτό που θέλει. Τα άλλα σκεύη δεν κάνουν ό,τι θέλει ο Θεός. Και δίνουμε εξετάσεις εμείς που είμαστε κοντά τους, αν θα τους αγαπάμε, αν θα κάνουμε υπομονή μαζί τους, αν θα προσευχόμαστε για αυτούς. Δίνουμε υπομονή κάθε μέρα. Δεν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, είμαστε στη Νέα Διαθήκη. Είμαστε όλοι σώμα Χριστού. Μα τώρα χρειάζεται η τριχίτσα αυτή εδώ? Βεβαίως χρειάζεται. Μα χρειάζεται ένα πόδι να είναι κουτσό? Ναι, χρειάζεται, γιατί φαίνεται η αγάπη του αλλού ποδιού και των χεριών που βασάζουν αυτό το πρόβλημα και την υπομονή που κάνει το σώμα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Θεός τα έχει φτιάξει έτσι στην εποχή μας για να μπορέσουμε να μοιάσουμε όλοι στον Χριστό. Πώς έμοιασε ο Χριστός, πώς έκανε το θέλημα του Θεού και έμοιασε εις το Θεό, στον Πατέρα? Λέει, εγώ ό,τι είδα από τον Πατέρα μου, λέει, αυτό κάνω σε εσάς μπροστά. Και εσείς πρέπει να μάθετε αυτά να κάνετε, λέει, που κάνω εγώ. Για να αρέσει στον Πατέρα, να έρθει να κατοικήσει μέσα σας. Και όταν κατοικήσει ο Υιός, έχω το Πνεύμα το Άγιο και αγιάζομαι περισσότερο, τότε όλο το πλήρωμα της θεότητος έρχεται σε μένα. Οπότε από εκεί πέρα αρχίζουν τα σημεία και αρχίζουν τα πάντα. Πράγμα όμως που δεν γίνεται εάν δεν το δώσουμε όλα μαζί σε Αυτόν. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα, όπως είπε και ο Λεωνίδας, περιμένουμε κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο βασικά θα μας ξυπνήσει για να ακολουθήσουμε σωστά τον Χριστό και να βλέπουμε τα σημεία Του και τα τεράστια Του, να αναζωπηρωθούμε όλοι ώστε να αρχίσουμε να λατρεύουμε το Θεό επνεύματι και αληθεία, να Του δίνουμε όλη την καρδιά μας με την προϋπόθεση ότι την πρώτη που θα τη δώσουμε θα την καθαρίσει τελείως και θα αρχίσει μετά, όταν γονατίζω, θα έρθει η παρουσία του Θεού. Αυτό είναι που περιμένουμε να γίνει. Γιατί καθώς θα γίνεται αυτό, θα σταματήσει να δουλεύει ο εχθρός. Θα ανάψει το φως διάπλατα, θα ανοίξει το προβολέας, και αν δεν είναι προβολέας θα είναι ο ήλιος ο ίδιος. Οπότε βασικά αυτό το φως δεν θα μπορεί να αντέξει ο εχθρός και θα εξαφανιστεί από τη ζωή της Εκκλησίας. Και θα γίνει ακριβώς όπως έγινε με το ζευγάρι αυτό που έκρυψε τα χρήματα. Η Σαπφύρα και ο σύζυγός της. Είπανε ψέματα, τους λέει ο Πέτρος, λέτε ψέματα αυτή τη στιγμή στο Πνεύμα το Άγιο, όχι σε μένα. Και πέσανε νεκροί και οι δύο. Το μάθανε όλη η Εκκλησία και όλοι αυτοί που πηγαίνανε κοντά για να γίνουν μέλη στις Εκκλησίες. Έπεσε φόβος και τρόμος. Όσοι ήταν ενδιάμεση φύγανε και μείνανε μόνο αυτοί που αγαπούσαν το Θεό τόσο ώστε του παραδοθήκανε. Και γι' αυτό η Εκκλησία μεσουράνησε την εποχή εκείνη. Έτσι εδώ τώρα τι βλέπουμε, αρχηγός και τελειωτής πίστεώς μας, όπως ήταν ο Μωυσής που ήταν αρχηγός, ο Χριστός είναι αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Τι είπα να πει τελειωτής πίστεώς μας. Όταν θα καταργήσει την πίστη, είναι που θα μας πάρει τη μέρα της Ανάστασης που θα γίνει και θα έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας, δεν θα χρειάζεται να έχουμε πίστη. Ο Χριστός θα μας καλέσει και θα πάμε στο μεσουράνημα, θα ζήσουμε τα γεγονότα και δεν χρειάζεται πίστης. Γι' αυτό τον λέει αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Όλα τα σημεία αυτά τα οποία αναφέρει μέσα στο λόγο του έχουν ήδη πλημμυρίσει και έχουν έρθει στις όχθες του ποταμού. Αλληλούια. Τα βλέπουμε τώρα. Καθώς κάνουμε τις βόλτες μας και όλα αυτά ή ακούμε κάτι, όλα μαρτυρούν ότι όλα τα σημεία έχουν ολοκληρωθεί. Για φανταστείτε τώρα λοιπόν να έχω τον εχθρό και να με ανακατεύει. Και να μην έχω τη δύναμη να τον διώξω. Και να μην περνάω καλά. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και πώς φαίνεται αυτό ότι με ανακατεύει ο εχθρός. Φόβος, ταλαιπωρία, άγχος, αδιαθεσία. Με ενοχλούν όλα και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Παράδειγμα ότι ο Θεός είναι μαζί με τον άνθρωπο. Πάρτε τον Χριστό. Επέρασε σταυρικό θάνατο, κρεμάστηκε σε τρία καρφιά. Είχε τέτοια αγάπη, άκουσε το ληστή δίπλα που του είπε θυμίσουμε και του λέει μαζί μου θα είστε γενιά στον παράδεισο. Και δεν, εκείνη τη στιγμή ο πόνος δεν τον κατέβαλε τόσο πολύ καθώς κρεμόταν από τα καρφιά και έχανε το αίμα του. Αλλά είχε υπομονή, είχε ειρήνη, είχε αγάπη στην καρδιά του μέσα για ό,τι και να κάνανε όλοι οι άλλοι γύρω του και ό,τι και να του λέγανε. Και τα ανέχτηκε όλα. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει το Θεό μέσα στην καρδιά του. Έτσι λοιπόν τώρα το θέμα είναι άλλο. Ότι προσέχομαι, προσευχόμαστε για όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν το έργο του Θεού και θέλουμε πραγματικά να έχουμε την παρουσία Του μέσω αυτών κοντά μας και προσευχόμαστε και για σταθμούς και για όλα και εκκλησίες και όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Δεν θα πέσουμε στην παγίδα ποτέ να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε. Γιατί αν κρίνω θα με κρίνει, δεν μπαίνω μέσα. Γιατί δεν είμαι αναμάρτητος. Αν όμως δεν κρίνω, δεν θα με κρίνει. Απλό. Έτσι λοιπόν εμπήκε τάξη για να μπορέσει πλέον ο Μωυσής να κάνει το θέλημα του Θεού. Εάν έμενε ο Κορέ, έμενε η συναγωγή αυτή που ήταν τα 250 άτομα και όλοι αυτοί, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ο Μωυσής. Δεν θα τον άκουγε κανένας. Με το που γίνεται αυτό έρχεται ο φόβος του Κυρίου και γι' αυτό είναι αναγκαίος ο φόβος του Κυρίου στην καρδιά μας. Άμα δεν φοβάμαι τον Κύριο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, ούτε ασχολούμαι με τίποτα. Και θα λέω και θα κάνω ό,τι θέλω. Αν όμως αυτή τη στιγμή δω το μεγαλείο του, θα έρθει φόβος και τρόμος στην καρδιά μου και έτσι υπάρχει περίπτωση να σωθώ. Το φόβος και τρόμος λέει να μην χάσουμε τη σωτηρία μας. Γιατί αν χάσουμε τη σωτηρία μας όπως τη χάσανε αυτοί, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχουμε πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα αυτό θα μεγαλώσει στη ζωή μας και όταν θα έρθει η παρουσία του Θεού δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Δηλαδή θα έχουμε τον εγωισμό μέσα μας, όπως είχε ο Κορέ, και έρχεται τις ευθύνες όλες στο Μωυσή για ό,τι γινότανε, και θα λέμε και εμείς για τους άλλους, δεν θα πάρουμε χαμπάρι ότι ήρθε η παρουσία του Θεού και γίνεται σημεία και τεράστια εδώ, με αποτέλεσμα θα φύγουν και θα μείνουμε κάτω. Αυτό είναι το σοβαρό στοιχείο σε όλη εδώ τη ιστορία που διαβάσαμε. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Ξέρω ότι δεν ασχολείστε πάρα πολύ με το λόγο και γι' αυτό σας λέω περιστατικά τα οποία συνέβησαν στην εποχή εκείνη, για να μπορέσετε να τα βάλετε, ας πούμε, σε τάξη και να ξέρετε 5 βασικά πράγματα τα οποία είναι αναγκαία για τη σωτηρία μας. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερες προσευχές.